Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam şulsanda 3 Türkmenistanlı öldü. Türk polisiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsuk etti. Bu yağdaylar barada Türkiye'nin haber serişteleri mağlumat beriyarı. Haber7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vaxt bilen gün ortan saat 12'de çap eden haberine göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başladı. 40 adamın hastahanada sağlık becergesi devam ediyor. Mundan odol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği, olordan 26 sansının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı dergövleri başladı.
Dip neşir belli yeri. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri 15. yanvarda İr'den beren mağlumatında yasama içkiler sebeple ağzından yeni bir Türkmen rayetinin aradan çıkandığını aittılar. Türkiye'deki Türkmen migrantları bayramalılı dağı aydılayan merhumun suratlarını biri birine uğradıp onun doğun kardeşlerini ya da tanış bilişlerini tapmağa çalışıyorlar. Bu aralıkta Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası özünün Telegram sosyal uluğumundaki sahipasında çap eden mağlumatında yasama içkiler sebeple ölen Özbek rayetlerinin sanının 6 adama yetindiğini haber verdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen haberde belleniliyor. Bulardan başka da Türkmen rayetleri Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spiritli içkileri içmekte guman edilip lukmançılık idaralarında becerge alıyorlar. Türk polisiyası İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spiritli içkileri satmak bilen meşhurlanan Türkmen rayetleri Ağacan O ve Amanoğlu D dağını yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlüklerde takminen 50 litre yasama spiritli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi, kalp hesaplanılan yasama ihtiyarname kartıçkaları ve köp miktarda lukmançılık dermanları ele salındı.
Dilip Türk neşirinin haberinde belleniliyor. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilen Ağacan O ve Amanoğlu D dağa karşı gelensizlik bilen ölüme sebep bulmak, neşe kaçakçılığı, yasama spiritli içkileri öndürmek ve satmak, nemedeği belli olmadık lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beyleki cinayet işleri boyunca derinliği başlattı. İstanbul'un hakimi Davut Gül şehirde yasama spiritli içkileri satyan 63 idare kerhananın ihtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama, bir kanun spiritli içkileri satmak bilen ölüme sebep bulunların hemmesi anıklanıyor ve cevapkarçılığı çekiliyor. Serisap bulun, ölüm hadiseleri artıyor deyip Gül İK sosyal uluğumundaki sahipasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen rayetlerinin WhatsApp Messenger'indeki hususu topara salgılanıp yasama spiritli içkiler sebeple ölen Türkmen rayetlerinin sanının 34 adama yetendiğini öne sürdü. Yani azatlık bu mağlumatları resmi çeşmeleri tasdikladıp bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen rayeti hastahanı becergesini alıyor. Olardan ikisinin yağdayı ağır. Kadir Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin köpüsü onların hastahanı tölüğüler için pul topluyor.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen rayeti anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık bu vakavilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 15. yanvarda iyi giderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Yatlasak bu Türkiye'de Türkmen rayetlerinin yasama arıktan köpçülükleyin zehirlenmek ve ölmek ile bağlı ikinci vakadırı. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da 60 olay Türkmenistan'da yasama arıktan zehirlenip öldü. Koronavirüs pandemiyasının başına kavat gelen bu vakada Türkmen rayetlerinin virüsten korunmak için yasama arık içendiği aydılıptı. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin yüzü yüz olayan kıyınçılıkları şeylede olur barıda Türk metbuatında çıkan mağlumatlar hakta haber vermeyeri. Sinçiler ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi, Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın martında yok olan 14 Türkmen raiyetinin cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamaya hem kömek etmendiğini aittiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýyş çaýlarynyň en çemesinde bir näçe günläp agyz suw ýok. Käbir etraplarda ýörite ulaglar bilen daşalýan suw günde bir gezek paýlanýan bolsa başga ýerlerde ýylat öz suw üçinçiligini öz başdak berje aýtmaly bolýar. Türkmenbaşyda ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiligi 10-njy ýanwarda ketilipdir. Adatlyň Balkandaky habarçysy 15-nji ýanwarda suwuň heni hem ýokdugyny we bu ýagdaýyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji kiçi etrap Şehirin merkezi etrapçılarında ve il içinde can gatlandırılan etrapçıda 3 gün veri devam edenlikini haber verdi.
Ağız suyu şehir ilatına günde bir sapar 15 litreden paylanıyor. Ol uluğlarda getiriliyor. Köp katlı cahilerin yaşayıcıları katı kösünüyor.
Deyip Balkanlı Çeşme şehirdeki yağdayı varadı gurrun verdi. Adatlık ulan anonimlik şertinde gurleşen yerli yaşayıcıların sürlerine oraya paylanan ağız suyu maşgılaların içmeğine zordan yetiyar. Hocalık zerurlukları için olsa su yok. Yaşayıcılar öz mümkinçiliklerine göre su üçünçülüğüne değişli problemani çözmeye çalışıyorlar.
Yuwunmak, nahar bişirme üçin plasmas qaplarda satılan arasalanan suyu satın almağa mecbur bolýarlar.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Türkmen başlı yaşayıcılar yerli hakimiyetlerin cahillerinin su üçünçülüğünün kesilmeginin sebepleri ve suun haçan berilceği varada özlerine düşündürmeyenliğine aydarlar. Adatlık radyosu şuunlar suutuz kalan etrapçıların öy dolandırış edaralarının kavirlerinden ve Türkmen başının hakimliğinden resmi maglumat almağı sinançtı. Telefon üstü bilen edilen canlara cevap verilmedi. Bu aralıkta şehirin ençime yerinde şolsandı köçülürdü gazı uyuşları geçirliler. Adatlık ve anonimlik şertinde gurleşen şehirin cemaat kulluğunun işari, gazılan köçülürde yarılan ve çüren turvoları becerme üçin iş geçirilenliğini gurrun verdi.
Azadi, Sağadan, Maltumuli, Karasızlık köçülürindeki asfalt yollarının asağından geçen su turvolarının yarılmağının neticesinde köçülürde gazı işleri geçirilen.
Dip cemaat kulluğunun işareti. Şehir yaşayıcıları köçelerde hem piyadaların hem de avtolog sürücülerin hareket etmeginin kıyınlaşandığını aydıp, tas ulu köçelerin ehli yeri kazılan avat yol hem kalmadı deyip yağdayı hasiyetlendirerler.
Lağım ulgomi, telefon lineleri, elektrik toğu ve ağız suğunun turvoları asfalt yollarının aşağından geçer. Oların haydi yerine kemçilik dörüsü yolu kazmalı oluyor. Bu olsa tutuş şehir halkına kıyınçılık türü diyer. Yollarda dıknışık emele geliyer. Başka da kıyınçılıklara sebep oluyer. Adamların yakın yolu uzaklaşıyor.
Dip şehirin cemaat kulluğunun işare etti. Türkmenistan'da yaşayış çağların su, elektrik enerjisi ve gaz ulan öpçünçülüğünün kesilmeyi yığı yığıdan yüze çıkar. Köplenç muna düplü becerilmedik şehir infrastrukturasının sanının çıkmağı sebep oluyar. Türkmenbaşı şehirinin su geçirici sistemasının umumu yağdayı ve aktırılayan ağız suunun hili yaşayıcılarda hem cemaat kulluklarının hünermenlerinde alada ve neyilelik duruyar.
Aslında şehirin su geçircisinden geliyen su indi bir neyce birinci yılveri ağı suu atlandırmak doğru değil. Sebebi suu poslan ve hapa. Şeyli hapa suu Türkmen maşinin halkına beriliyari. Yürite filtreleri koyup hapasını ayırmasan bu suu yuunup hem bolmayari. Endamına yara çıkyari.
Dip Türkmen maşinin yaşayıcı saytti. Türkmenistan'da şehir ilati suun elektrik enerjisinin ve gazın kesilmeğinden kışın suuğunda ve tomsun ısısında hasta ecir çekerler. Yel yağış ve gar yali tibiği yağdaylar hem könülşen infrastrukturanın sağından çıkmağına koşmaca sebep bolyar. Cemaat hizmetlerinin kili yıllar boyu pesliginde galyan hem bolsa onun bahası gımmatlayar. Tölögleri vaktinde geçirmedik kocalıkların ağız suu elektrik toğu ve gaz üpçünçülüğü kesilyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüzü sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men Yoksan Anna Urvan. Avrupa Birleşiginin taşarı siyaset taşlığı Kaya Kallas, Kiyev'ni onun hizmettaşlarının orşu sonlamağı gönüktürlerin istilenlik gepleşikte Ukrayna'nın pozisyasını koğulandırmak için Rusya basitmeyi devam ettirmeliğine aitti. Kallas 14. yanvarda Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na ve Avrupa'nın bir neçe gazetine veren interviusunu Moskva edilen iktisadi basışı yokorlandırmağın ve onu halkarı derecesinde izolirlemeğin orsiyetin elinin güyüşlenmeğinin önün almaktaki yeketek usulluğunu tadı. Biz öz mümkünçülüklerimize kim baka verip Ruslara aşı baka vermelilerler seyip kallas aitti. Rusya kete yenip bulmacak sırlı güyüç yalı olup görünüyor. Bir doğru değil. Biz harbuk hem de iktisattaydan has güyüşlüdür. Biz zatları güyüç pozisyasından çemeleşmeliyip olaydı. Rusya'nın iktisadiyetine düşen ağrım alamatları esası götürüm derecelerinin 20 götürümden yukarı olmağını, Gazprom'un dolandırış resmilerini 40 götürüm azaltmağını, zekmet, iş vazarının yağdayının ören erbetli olmağını ve Demirgalk Koreya'nın eskerlerinin Moskva'nın tarafına sövüş meydanına getirilmeğini hem ölçünü alyar deyip olaydı. Bunların eklisi birleşip onların yağdayının koku değerliğini korkuyar deyip kallas belledi. Rusya vaktin öz tarafında duruyanlığını, yani Moskva'nın peydasına işleyenlığını ananyar. Yönü kallas muni neye doğru hesaplayanlığını ve öz fikrini ananyanlığını. Kiyev'in günvatar yaranlarının iktisadi basışı hasım yokorlandırmalılığına etti. Biz onların nalt ehtiyaçlıklarının ören ağzalanlığını görüyoruz. Onların nevt ve gaz satmaktan alayan girdecileri önkülerinden gata deyip kallas sözünün üstünü getirdi. Avrupa Birleşik Uruş'un 24. fevrarlaki yıl dönümüne kavat geleyen 16. uçuvarıda kabul edecek kararlarının kaptarından sansiyoları hem ara alıp maslahatlaşar deyip Avrupa Birleşik'in bir resmisi Azatlık Radyosu'na etti. Bir sansiyo için teyze uğurları tapmağın kıyın olmağına karamazdan mühüm bukça olur deyip resmi verildi. Şu sebepten bukçanın esası maksadı tekniki ve salgıt törüklerinden kaçmaklığı karşı konukturulan çareler olur ödülüye. Bundan başka resminin mağlumatına göre çekişmelerde alüminyum importını çeklendirmek, o huzurluk önümlerine şoltağına dökülürde ulanılayan kimiki maddelere tarif girizmek, orsiyetin nevt tankerlerinin kölege flotunu çeklendirmek için has köp çare ara alınıp maslahatlaşılar. Kallas Avrupa Birleşiginin Rusya duygudoşluk ediyen bir neçe Avrupa hükümetinin karşılığına karamazdan Ukrayna yara ve beylik kümök bukçularını iyi vermek siyasetine agrivirliği, bitevuyluğu saklayıp bilecektiğine anan bildirdi. Estonya'nın önkü premier ministri, Avrupa Birleşiginin çol hükümetlerle geçiriyen kıyın gepleşiklerine karamazdan agrivirliği saklamayı başaranlığına aitti. Bir gittikçe kıyınlaşıyor deyip ol yağdayı boyun aldı. Yönü şinnem bir bitev pozisyada durjokdygymy da ananýaryn. Sebäbi diňe şunun bilen güýçli bolup bilersip olaýdy. Ukraina söwüş meýdanyna näçe güýçli bolsa, gepleşik stolunyň başynda hem şunça güýçli bolar diýip ol söýdüniň üstüne getirdi. Kallas saýlanan prezident Donald Trump'ın uruşy çalt togtadyp biljekdi bu arada aýdan sözleri bu arada hem öz pikirini aýtdy we dünya Trump meýilnamasyna garaşýar diýdi. 20 ýanwarda kasam kabul etjek Trump hakykatdan ABŞ-nyň güýjüni ulanyp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e goşunlaryny Ukrainadan çykarmagy, parahat ýylatyň we raýat infrastrukturasynyň bombalanmagynyň behedilmek üçin basyş etse uruş öz wagtyna soňlanyp biler diýip Kallas aýtdy. Ýönül Ýewropa bilelesiginiň pozisiýasyny Ukrainanyň razylygy bolmazdan Ukraina barada hiç il kararın kabul edilmeli değerliğini, bunun Avrupa hem değişlediğini yeni vurgedek notadı. Her nehil alalasık kazanılsa da, Avrupa'nın hem onun bir bölüğü bolmalılığı düşünüklüdür. Haysi görünüşdäk alalasyň kabul ediljekdigini Ukrainalylar çözmelip Kallas aýtdy. Putin parahatçylygy hakykatdan hem isleýärmiýada ýok. Bir başga bir mesele dip ol yarasyk şertnamasynyň Ruslar tarapyndan diňe güýçlerini täzeden jemlemek we täzeden ýaraglanmak üçin ulanylmak ähtimallygynyň hem bardygyny öýdürdi. Ruslar hiç wagt öz baglaşan yarasyk şertnamalaryna hormat goýmadylar. Şu sebäpden Ýewropa üçin parahat Sırağın durnuklu ve doğamlı olmağı mühküm deyip, Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaset başlığı Kaya Kallas aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda ýylata ýeňillikli bahadan ýumurtga çäkli möçürde satylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Mary şäheriniň döwlet dukanlarynda ozal 1 manat 50 tengeden ýa-da 2 manatdan bahalanan tuwuk ýumurtgasy häzir 1 manatdan satylyp başlandy. Ýöne dukan işgärleri adam başyna diňe 30 sany ýumurtga satýarlar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Ardan yumurtganın hıridarı köp bolup dukanların her birinin önünde novata duranların sanı onlarca adama yetiyer. Yönü dukan resmileri 14 yaşını doldurmadık yetkinceklere ve çağalara yumurtga satmağı reddediyerler. Dukan satıcıları 13-15 yaş töğrüğündeki yetkinceklerden doğuluş hakkındaki şahadatnamasını talep ediyerler. Çağaların yaşı 14'e yetmedik bolsa onları yumurt to satmayarlar deyip Marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu çäklendirme yetkinjekler ve çağalar bilen bir hatarda novata duran ulu yaşlı alıcıların arasında hem näyelelik döredýär.
Bu näkil talap çağaların yetkinjeklerin ağzı yok mu? Belki onların en atası iştedir ya da hosarları dükkanı yörep gelip yumurtka alıp bilmeyendir deyip novata duran ulu yaşlı alıcılar Nägile bolýarlar?
Dip ýaşaýjy bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar şeýlede ardan ýumurtganyň satuwynyň näçe wagt dowam etjekdigi barada yerli söwda edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýumurtga, çörek, ösümlik ýağı, un we tuk etiýaly ýylatyň günü berin ulanýan esasy azyk önümleri ardan bahadan wagtal-wagtal satuwa çykarylýar. Ýylata çäkli möçürde satylan bu önümleriň üstünde käte dawa jenjeller hem ýüze çykýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligi we azyk gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli bahadan satylan haritlara garaşly bolup galýar. Türkmen häkimetleri ýurtda azyk howpsuzlygyny we ýylatyň bolýlygyny durmuşyny üpçün etmek ugrunda netijeli işleriň edilendigini ýygyderli tekrarlaýar. Ýöne Türkmenistanyň azyk importy baradaky habarlar we döwlet dukanlarındaky ýumurtga, çörek, un, ýağ nowatlary yurtta ýylatyň azyk üpçünçiligi bilen bagly meseläniň saklanyp galýandygyny görkezýär. Bellesek 2024-nji ýylda Türkmenistan rus buğdoy ununy import edýän ýurtlaryň ilkinji üçlügine girdi. Bu barada TASS habar gullugy Russiýanyň Agro Export Federal Merkezine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Liwap vilayatynyň Ýeketäk ýokary okuw jaýynyň studentleri özlerinden hasyl ýaşly studentleriň süt eminden ejir çekýänligini xabar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Feýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky dedepşine eden etdiligine Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ýaşlar umumy ýaşaýyş çaýynda ýaşar ýaly bolmady diýip kiçi kurs studentleriň ýokary kurs studentler tarapyndan urgulara, kemsitmelere we gynamalara sezewar edilýänligini gürrüň berdiler.
Men giýje hajatxana çykmagy gorkýaryn. Ul kursdaky talipler ol ýerde elmedama menden çilim. Nas üçin pul sorýarlar. Bermedik ýagdaýymda meni we meniň deň duşlarymy ýençýärler.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerini görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary okuw jaýynyň administrasiýasy problemany bilse de çözmeýär. Täzeýil bayramçylygynda meniň tanışyma umumy ýaşaýyş jaýyna gizlin arak getirmegini buyurdular. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglunyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanışyma ynanmadylar. We temmi çäret hökmünde oňa ýokary okuw jaýynyň territoriýasynda ýer depdirdiler diýip student öz tanışynyň başdan geçiren ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Studentleriň ýene bir ýokary okuw jaýynyň çägünde student ýigitleriň arasynda has ýaşlardan pul talap etmek we zorluk görkezmek ýaly hereketlerden başga da yerli studentleriň beýleki vilayetlerden gelen studentleri köplük bolup ýetişmegine degişli ýagdaýlaryň hem köp bolýanlygyny aýdar.
Meniň 3-nji kursak tanışym umumy leksiýa sapagyna Türkmen avatlı uroglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlar getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. İnstitutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmedi ýaly edip basdyr ýüstür etdi.
Diýip ýene bir student gürrüň berdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary okuw jaýynyň studentleri öz mugallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler mugallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemiň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir edýärler.
Ýoglaryň administrasiýasy we mugallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görerli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek gali hareketler dedavşinanın saklanmağına esas öre değer. Mormlar gerek olsa beni yençiyarlar, kul yali oturduruyarlar, yer deptiriyarlar, bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözümyarlar.
Dip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bu institutun umumy ýaşaýyş çaýyndaky ýagdaýlar barada onuň ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Feýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Liwap vilayatyndaky Ýeketäk ýokary okuw jaýydyr. Şeýdol ýurdun iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutun 20 goly ugur boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler berk gözekçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirji düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boyu okuw edýärek köpçülikleriň çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş kelyan kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.